У ефіры «Радыё Свабода» у студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі ў свеце больш падрабязна. Беларускія праваабаронцы прэзентавалі справаздачу пра становішча з правамі чалавека ў краіне. Тэгеран гатовы дапамагаць Беларусі ў атамнай энергетыцы. Партыя БНФ выступіла з прапановай правесці рэферэндум за захаванне нізкага мыта на імпартныя аўтамабілі. Пра ўсё гэта мы пагаворым на працягу нашай праграмы, але пачнем мы яе з судовай хронікі. Сёння суддзя савецкага раёну Гомелю Алена Дзічкоўская пакарала прызыўніка Яўгена Якавенку штрафам памерам 175 тысяч рублёў. На падставе пратаколу гарадскога ваенкама яго абвінавацілі ў тым, што ён не з'явіўся без паважных прычынаў на мерапрыемстве прызыву. Рэч у тым, што 25-гадовы Якавенка адмаўляецца праходзіць тэрміновую службу з меркавання ў сумлення. 2 лютага сёлета ён накіраваў ўжо трэцюю па ліку заяву з просьбай накіраваць яго на альтэрнатыўную службу. Права на альтэрнатыўную службу, зазначым, замацаванае Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь яшчэ з 1994 года. Аднак адпаведны закон дагэтуль так і не прыняты, і да цяперашняга часу гэтае права застаецца нерэалізаванае. Мы застанемся з тэмай правоў чалавека, рэч у тым, што сёння беларускія праваабаронцы прэзентавалі справаздачу пра становішча з правамі чалавека ў Беларусі. Яе мае разгледзець Рада па правах чалавека ААН. Удзел у падрыхтоўцы бралі праваабарончая арганізацыя «Вясна», Беларускі гельсінскі камітэт, Беларуская асацыяцыя журналістаў ды іншыя структуры. З падрабязнасцямі Галіна Абакунчык.
Універсальны перыядычны агляд, які праводзіцца ў межах дзейнасці Рады ААН па правах чалавека, гэта штогадовая справаздача 192 краін-удзельніц аб выкананні міжнародных нормаў у галіне правоў чалавека. Беларусь гэтую працэдуру будзе праходзіць упершыню, у тым ліку ў звязку з адмовай афіцыйных уладаў супрацоўнічаць з праваабарончымі структурамі ААН цягам апошніх 10 гадоў, паведаміў старшыня БХК Алег Гулак.
Мне тяжко сказать, чему Украина не выполняла свои обязанности, не представляла такие материалы, видать тому, что не была затекавлена в сотрудничестве по правах человека с международной супольностью. Мы бачим, у какой международной изоляции долгий час находилась наша Украина, именно тому, что просто игнорировала ситуацию с правами человека, проблемы правов человека в Беларуси. Это как раз форма уплыву за невыполнение своих обязанностей перед международной супольностью.
У подрыхтаванай справаздачы беларускія праваабаронцы засведчылі парушэнні правоў чалавека ў 15 кірунках жыцця грамадства, у тым ліку ў пытаннях свабоды слова, суду, асацыяцый і шмат якіх іншых, кажа прадстаўнік асамблеі неўрадавых арганізацыяў Юры Чаусаў.
У першую чаргу мы закранулі праблему рэгістрацыі неўрадавых асацыяцый у Беларусі, а дакладней тыя перашкоды, якія ўстанавлівае заканадаўства. Прыводзім канкрэтную статыстыку, што колькасць неўрадавых арганізацый за апошнія 10 годзі она застаецца пастаяннай 2250 не расце грамадскі сектар у Беларусі. Про палітычныя партыі все ведаюць, што за гэтыя 10 гадзі ні адной палітычнай партыі не было зарэгістравана, нягледзячы на тое, што такія спробы былі.
Як паведамілі праваабаронцы, у Раду па правах чалавека ААН яны таксама накіравалі альтэрнатыўную справаздачу пра становішча з правамі чалавека ў Беларусі і распаўсюд дакументаў сярод краінаў Еўропы і міжнародных праваабарончых асацыяцыяў наступная задача праваабарончага сектару Беларусі, кажа юрыст цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч.
Наша наступная кроки, это ознаявление со самим периодичным докладом. Плануем рабочую поездку в саму Женеву, где мы будем сустракаться непосредственно с национальными делегациями, которые уваходят в Совет по правам человека ААН. Но так само мы хотим сделать широк таких публичных представлений у этих документов. Брифинг для амбассадов, которые у нас находятся в Минске, так само для амбассадов в Варшаве и в Вильне.
Рекомендации по выправлению становища с правами человека в Беларуси для уладов и международных структур белорусские правооборонцы занотовали у документе, складенном с 52 пунктов.
Перадавала Галіна Абакунчык. Яшчэ адно канстытуцыйнае права, апрача згаданых у матэрыяле, які толькі што вы пачулі, парушаецца ў жодзіне ў дачыненні да сям'і Лапіцкіх. 14-гадоваму Янку не забяспечанае яго канстытуцыйнае права атрымліваць адукацыю на роднай мове. Падрабязнасці ў справе Лапіцкіх чытайце на нашым сайце, адрас свабода.орг. Партыя Беларускага народнага фронту выступіла з прапановай правесці агульнанацыянальны рэферэндум за захаванне нізкага мыта на імпартныя аўтамабілі. Сход ініцыятыўнай групы прызначаны на 28 лютага. Кампанія пройдзе пад дэвізам «Дай дарогу недарагім аўтамабілям». Дэталі паведамляе Валер Каліноўскі.
Заявка на проведение сходу инициативной группы по проведению агульнационального референдума подаденная сегодня у Менский горвыканкам. Организаторы хотят собраться о другой године дня 28 лютого на площади Бангалор и различивают, что в инициативную группу запишется до 1000 человек. После сходу документы на регистрацию инициативной группы будут подадены у центра выборкам. На всеогульный референдум Белорусский народный фронт хочет вынести питание. Ці подтримливаете вы захование по меру митных пошлин на ввоз у Республику Беларусь легковых автомобилей замежной вытворчести на узровне 26 листопада 2009 года. Организаторы различивают, что в их инициативную группу войдут не только партийные активисты. Говорит наместник старшини партии БНФ Игор Ляльков.
Мы собираемся, начиная с этих выходных, организовывать такие лепучие группы на авторынках по городе, для того, как фиксовать потенциальных сябров инициативной группы.
Згодно с попередними подликами, мыта на импортные машины у рамках мытного союза может вырасти у шмат разов, что робить навотуживанные автомобили недоступными большести белорусов. Референдум может политично и юридично спынить такие намеры уладов, переконанный лидер партии БНФ Алексей Янукевич.
Эта кампания, эта инициатива повинна завершиться тем, что мыты не будут подвышены. Питание повышения пошлин тычется кожного. На сегодняшний момент нема фактично ни одного человека, который был бы зацікавлен у тим, как кошти на автомобили подвисилися на несколько тысяч. Это бьет по кишені кожного. И мы переконаны, что у тим факту, коли группа будет зарегистрирована, мы легко зберем не то, что 450 тысяч подписов, мы зберем больше миллиона этих подписов. И мы переконаны, что на этом референдуме отказ громадянам будет абсолютно однозначен, люди выкажутся супраць повышения мытов на ввоз легковиков.
Инициаторы меркуют, что при позитивном вырашении организационных питаний сам референдум можно будет провести у травня-червені этого года.
Про референдум, запропонований партією БНФ, який датичить низького мита на імпортні автомобілі, розповідав Валер Каліновський. А що на цю тему думають жихари міста Гомеля? Їх міркування збирав наш кореспондент.
Обязательно. Как говорится, глас народа должен быть услышан вверху. В Беларуси нету никаких производства легковых автомобилей. Пускай нас обеспечат тогда белорусскими легковыми автомобилями без таможенных пошлин. А так как не могут обеспечить, пускай сделают по-нормальному.
Конечно, нужно спросить, но это не поможет. Там наверху уже все решили. Будут эти пошлины. Будем мы на «Жигулях» ездить российских и на собранных машинах в России, потому что своего автопрома нет. Нам защищать нечего. Нас купили с потрохами, как говорится. Уже будем плясать. Таможенный союз, это уже, так сказать, как запчасть.
Ну, проведем этот референдум, ничего не изменится. Все решается на уровне глав государств, Казахстан, Россия, Беларусь.
Да, мне как бы все равно, надо или не надо. Подорожают машины, которые будут возиться после 1 июля, подорожают эти, которые уже здесь. Я эту машину продам дороже, ну и дороже заплачу, за которую буду брать следующую. Может, меньше спекулянтов появится на машины, если введут эти пошлины. Опять-таки, меньше будет старых машин, больше новых появится здесь.
Советоваться с людьми, с народом, конечно, это обязательно. Нельзя такую растаможку, если, допустим, отдал я 6 тысяч, и государство от меня 6 тысяч дергает долларов, это круто.
Я думаю, что нужно проводить. Это все напрямую касается, прежде всего, простых людей. Ну, и я думаю, что и государство тоже немало это может потерять, что в качестве налогов оно тоже имело какую-то денежную прибыль в то время, когда перегоняли машины.
Проводить референдум. Сравнить автопром российский, европейский, так это небо и земля. У меня автомобиль, вот ему сейчас 8 лет. Или взять этот новый российский автомобиль или нашу Саманду, так это небо и земля. Мне же лучше пригнать с Европы, с Америки можно купить.
По любому вопросу вообще, конечно, нужно проводить референдум, по любому вопросу, такому, который касается именно людей. Не только государства, а и людей касается.
Решится принародно. Пусть лучше останется, как было. Зачем повышать? И так все повышается. А что можно белорусское купить? Комбайны, все. Российское, пусть свои пошлины, а иностранные свои. Лучше хорошую иномарку, чем российскую новую.
Это были меркаванні жыхару Гомеля на конт пытання, ці трэба праводзіць референдум за захаванне нізкага мыта на імпартныя аўтамабілі. Нагадаю, вы слухаеце Радыё Свабода.
Вёска Баравое, славная найперш вельми незвычайным помнікам архітэктуры, капліцай пахавальняй шляхціцаў дыбоўскіх, масыўнай ратондай, падобнай да вартавой вежы, што ўзвышаецца на высокім пагорку. Але людзі, якія сёння насяляюць вёску ды іхнія гісторыі, куды цікавейшая нагода, каб выправіцца ў дарогу, пра атамную бомбу, семіструнную гітару і новае пакаленне. Слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
«Падарожжы свабоды» слухайце на нашых хвалях пазней у сённяшняй праграме. Но мы працягваем нашу праграму польскай тэмай, тэмай польскіх беларусаў, канфлікту паміж двума саюзамі палякаў на Беларусі. Нагадаю, што учора прыхільнікі саюзу пад кіраўніцтвам Анжелікі Борыс правялі акцыю пратэсту каля дома польскага ў горадні, у якім знаходзіцца сядзіба афіцыйнага праўладнага саюзу палякаў на чале са Станіславам Сямашкам. А што думаюць пра сённяшні канфлікт вакол двух саюзаў палякаў вядомыя на гарадзеншчыне людзі? Это высвятляў Сергей Астраўцоў.
Доктор гістарычных навук прафесар Алесь Кравцевіч мае сталыя сувязі з польскімі калегамі. Ён таксама сочыць за падзеямі, звязанымі з саюзамі палякаў на чале Станіслава Сямашкі і Анжелікі Борыс.
Ситуация с конфликтом у союза поляков, ситуация с поделом этого союза на две частки. Это вельми прикрая ситуация, которая связана с характером белорусской улады. Тут нема конфликта национального, нема жадания принизить менавіта поляков. Тут есть жадание авторитарной улады тримать усё под своим контролем.
Профессор Кравцевич подсумовывая.
Эта улада не может допускать свободного выбора нигде, ни в громадской организации, ни в политической уладе вместо в целом самокировании, ни выборы парламенту, ни выборы президента. Обмежеванность улады заключается в том, что это привело до политического международного конфликта. Это чистой воды дурость. Это обмежеванность улады, которая хочет тримать за пыск, за морду всех.
Это был Алесь Кравцевич. У Лиди вельми мостное польское сиродзе. Лист и письменник и выдавец Станислав Суднік мае наступное меркаванне относно конфликту вокруг двух союзов поляков.
Белорусские поляки ничем не лепшие за белорусов. Там так само часто все робится не по здоровому сенсу, а на эмоциях. Можно было все это питание вырешить и достаточно в более спокойном режиме, чем браться в рожки с кожной нагоды. Влады мы брали еще с улады, так они еще воюют помеж собой.
Гарадзенскі журналіст Владзімір Хільмановіч неабыякавы да канфліктнай сітуацыі ў польскім руху, якая абвострылася апошнім часам.
Па сутнасці, калі быць дакладнымі, то нельга весці гутарку пра два звёнскі палякаў на Беларусі, таму што звёнзак палякаў на Беларусі першапачаткова быў адзіным, гэта была грамадская арганізацыя, вось. А тое, што ўтварыўся другі, праўладны, вось, вельмі цяжка, толькі фармальныя прыкметы ён носіць не дзяржаўнай арганізацыі, не ўрадавай арганізацыі. Па сутнасці, гэта арганізацыя створана сверху, створана державой, створана для расколу вось польскага дэмакратычнага руху, для падмены паняткаў.
Гэтак канфліктную сітуацыю ў польскім руху Беларусі каментаваў гарадзенскі журналіст Уладзімір Хільмановіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз нагадаю каротка галоўныя падзеі дня. Сёння суд цэнтральнага раёну Гомеля пакараў прызыўніка Евгена Яковенку штрафам памерам 175 тысяч рублёў. Ён патрабаваў для сябе магчымасці праходжання альтэрнатыўнай службы і быў асуджаны за тое, што не з'явіўся без паважных прычынаў на прызыўны ўчастак. Беларускія праваабаронцы прэзентавалі справаздачу пра становішча з правамі чалавека ў краіне. У ёй засведчаныя парушэнні правоў чалавека ў 15 кірунках жыцця грамадства. Беларуска-іранскія дачыненні не зазнаюць зменаў, нават калі Расія далучыцца да міжнародных санкцыяў супраць Ірану. Такое меркаванне выказаў сёння амбасадар Ірану ў Беларусі Саід Абдала Хасейні. Партыя Беларускага народнага фронту выступіла з прапановай правесці агульнанацыянальны рэферэндум за захаванне нізкага мыта на імпартныя аўтамабілі. Сход ініцыятыўнай групы прызначаны на 28 лютага. Вы на хвалях Радио Свобода, з вами далей Сергій Шупа. Беларуска-иранские дочинения не зазнают змену, нават калі Россия долучится до международных санкций супраць Тегерану. Такое меркование выказал сегодня амбассадор Ирана у Беларуси Саед Абдалла Хасейни. И он так само поведомил, что летом Махмуд Ахмадинежад и Александр Лукашенко сустренутся у Иране, а Тегеран готовы допомагать Беларуси у атомной энергетицы. Тему протягивает Владимир Глот.
Міністерства замежных справ Росії дає зрозуміти, що Москва готова долучитися до нових санкцій супроти Тегерану. Однак у МЗС Росії і Білорусі існує погоднення про координацію діянняў на міжнародній арені. Звертаючи увагу на ці обставини, я запитав у амбасадора Хасейні, чи доб'ється конфлікт з Тегераном на ірано-білоруських дочиненнях. Амбасадор лічить, що такого не відбудеться.
Ми сподіваємося, що це ніяк не відб'ється. Хоча ми ведаємо і про те, що Росія і Білорусь – вельми близькі партнери. Але ж Білорусь разом з тим і єдина європейська країна, яка знаходиться у руху недолучення. До того ж, Москва має ще певні умови для вживання санкцій і не каже, що вона вже кінчатково вирішила до їх долучитися. Іран – не остання країна у світі. Ми знаходимося у центрі Близького Сходу. І те, що відбувається у цьому регіоні, у значной ступени залежит от Ирану. Иран не та страна, с которой можно легко жертвовать. И она мощно отрознивается от Ираку и Афганистану.
Политолог Олес Логвинец лечит, что официальный Минск у своих связях с Тегераном особливо не будет озираться на Москву.
Я не думаю, что российские влады будут мощно заохвачивать своих белорусских партнеров долучиться до махчимых санкций супрать Ирану. Супротивство у внешнеполитической галине по між Білорусією і Росією має більш ідеологічну обґрунтованість. І воно тичиться більш європейських справ, ніж глобальних питань. Мені здається, що білоруські влади вельми зацікавлені у дальнейшому розвитті стосунків з Іраном. І не думаю, щоб вони повноважно імкнулися долучитися до тих санкцій. Тим більше, що ми пам'ятаємо, як було у випадку Іраку за часами Саддама Хусейна, коли так чи інакше проходила інформація про взаємодіяння певних представників, зв'язаних з білоруськими владами, з представниками іракських влад.
До речі, учора Олександр Лукашенко повіншував Махмуда Ахмадінеджада з Днем Ісламської революції. І він підкреслив, що білорусько-іранські сувязі во всіх галінах поширюються. А уже сёлета улетку Ахмадінеджад і Лукашенко збираються черговим разом зустрецца. Амбасадар Хасейні сказав, що візит керівника Білорусі планується приміркувати до початку промислової здобичі нафти на родовищі Джафейр, якої Білорусі і Іран розпрацьовують сумісно. І гэта може відбитися на протягу наступних 5 місяців, сказав іранський дипломат. Отказуючи ще на одно питання свободи, амбасадор Ірану сказав, що Тегеран готовий допомогти Білорусі, яка збирається будувати атомну електростанцію. Але для цього спочатку повинен бути відповідний зворот білоруських уладів, підкреслив амбасадор Хасейні.
На пресовій конференції іранського амбасадора у Білорусі побував сьогодні Володимир Глот.
Сьогодні на Білсаті. А 20.15 – ток-шоу-форум. Эдуард Мельников и ягоные гости разважают про наболелые проблемы Беларуси. Сегодняшняя тема «Кто у доме господар?» Экономичный подмурок семьи. А 21.20 – протяг детективного сериалу «Офицеры». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате!
Праграму «Радио Свобода» прыцягнем эканамічнай тэмай. Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва падсумавала вынікі працы за 2009 год. Канстатаваны імклівы спад экспарту, вымушаны прастой прадпрыемства ў галіны, а таксама фактычнае блякаванне паставак матэрыялаў і паслугаў з Беларусі на расійскі рынак. З працягам тэмы Ігар Карній.
Міністр архітэктуры і будаўніцтва Александр Селязнёў распавёў, што летась шпаркімі тэмпамі будавалася жыллё, перакрытыя нават паказнікі да крызіснага 2008 году. У іншых сферах сітуацыя значна горшая. За зніжэнне пакупніцкай здольнасці вымушана прастойвалі ці пераходзілі на скарочаны рэжым працы шклозаводы ў Гомелі і Бярозаўцы, цэментныя заводы ў Крычаве і Касцюковічах. Адна з прычынаў – змяншэнне патрэбы ў беларускіх будматэрыялах за мяжой.
Праблема, которая сдерживает транспортная составляющая. К примеру, щебень стоит $10, а перевести его на 500 километров стоит $12. То есть он удваивается в цене, становится
Александр Селязнёў наракае на расійскіх партнераў, якія адмаўляюцца ад ужо запланаванага супрацоўніцтва. Так замаруджваецца дамоўленасць на ўзвядзенне з беларускіх матэрыялаў і сіламі беларускіх будаўнікоў кампактных гарадкоў для расійскіх вайскоўцаў. Ад пачатку гаворка вялася пра 1 мільён квадратных метраў і пазаконкурсны ўдзел. Потым аб'ёмы зменшыліся ўтрая, а ўдзел перавялі на ўмовы адкрытага тэндэру. У выніку ж беларусы не трапілі на расійскі рынак ні па якіх параметрах.
Не сильно заинтересованы многие пускать нас, потому что мы нас объем и цену по срокам. Хотя понимание на уровне премьера вроде бы это дело есть, но в итоге видим, как туго это дело движется.
Александр Селязнёў не выключае, што цягам бліжэйшага часу сабекошт прадукцыі падведамасных яму прадпрыемстваў можа падвысіцца. Маўляў, усё залежыць ад таго, на якіх умовах цягам году будуць пастаўляцца ў Беларусь расійскія энерганосьбіты. Ёсць засцярога, што кошт прыроднага газу ўрэшце можа вырасці на 30% у параўнанні з мінулым годам. Тым часам профільнае міністэрства абяцае, што ў будаўнічай галіне будуць рэалізаваныя ўсе важнейшыя інвестыцыйныя праекты. Гэта ў прыватнасці тычыцца дзелавога кварталу Мінск-Сіці, спартовых аб'ектаў і новых гатэляў, офісаў і бізнес-цэнтраў у гістарычным цэнтры сталіцы. Між тым, колішні галоўны інспектар па ахове гісторыка-культурнай спадчыны Менгарвыканкаму Уладзімір Папруга кажа, што шэраг праектаў, якія стаяць на парадку дня дзяржаўных ведамстваў, супярэчаць беларускаму ахоўнаму законодавству и в перспективе рызыкуюць трапіць под радикальную ревизию.
Это не вырашаюць проблемы гістарычнага центра, ніяк гісторыка-культурного объекта на вас, то есть прымаць рашэнне об выводе властевых транспортных потоков с центра планировочной ядра Минска. Не выводится это можно только праз вывод объектов, якія ствараюць эти транспортные потоки. И тому все, что сегодня робится, то будзе пераглядаць. Можно было бы рашаць эти проблемы сегодня и практично за бесплатно. Завтра, каб этой проблемы вырашаць, праз 10, праз 50 год. Трэці вопрос, все это знесці.
А вось Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва праблему перазагружанасці Менску прапануе вырашыць інакш. Праз узбуйненне 9 гарадоў-спадарожнікаў у 50-кіламетровым радыусе, якія будуць абслугоўваць беларускую сталіцу.
Пра актуальныя праблемы беларускай будаўнічай галіны распавядаў Ігар Карней.
У каліфарнійскіх беларусаў новыя ідэі для суполкі. Каб жылося цікавей. Новаабраная старшыня працуе ў галівудскай студыі, так што мае быць цяпер жыццё весялейшае, жартуюць беларусы. Змены ў статуце найстарэйшай беларускай арганізацыі замежжа, беларуска-амерыканскім задзіночэнні, магчыма пачнуцца ўпершыню за 50 гадоў менавіта адсюль з Каліфорніі. Расповеды каліфарнійскіх беларусаў у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежа слухайте пазней у нашай праграме. Яшчэ кароткае паведамленне з Берасця. Сябра маладога фронту Іван Стасюк атрымаў папярэджанне берасцейскай абласной пракуратуры аб крымінальнай адказнасці паводле артыкулу 193.1 удзел у незарэгістраванай арганізацыі. Пра гэта паведаміла прэсавая служба маладога фронту. Там лічаць, што праблемы з органамі правапарадку пачаліся ў хлопца пасля таго, як ён прыняў рашэнне ўдзельнічаць у мясцовых выбарах кандыдатам. Наступная старонка нашай праграмы – «Званкі на свабоду». Перадачу сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Слухачы гавораць пра канфлікт вакол непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў. 10 лютага ў горадні адбылася акцыя салідарнасці з венецкімі актывістамі гэтай арганізацыі. І венецкая суполка дагэтуль не падпарадкоўваецца праўладнаму саюзу палякаў, якім кіруе Станіслаў Сямашка. Яна па-ранейшаму падтрымлівае апальную Анжаліку Борыс, якая ўзначальвае саюз палякаў, што дзейнічае на паўлегальных умовах.
Они граждане в Беларуси по национальности поляк. Это не дает повод их поляков переследовать разными методами, потому что они поляки по неволе остались гражданами этой сегодняшней Беларуси. Поляки, которые в Беларуси, что их можно переследовать, как раньше было с евреями.
На чарзе тэлефанаванне на тэму выбараў у мясцовыя саветы. Выбары прызначаныя на 25 красавіка 2010 году, а 14 лютага пачынаецца вылучэнне кандыдатаў на дэпутатаў.
Тлумачце, калі ласка, навошта патрэбен дэпутат у мясцовым савеце? І чым менавіта яны займаюцца? Калі ўсё вырашае вертыкаль прэзідэнта, а жыхары ў асноўным не ведаюць, навошта яны патрэбныя. І саміх дэпутатаў яны апять-такі не ведаюць. Дзякуй, Віктор.
Слухачу адказвае намеснік кіраўніка руху за свабоду Юрась Губарэвіч. У 2003-2007 годах Губаревич был депутатом городского совета у Белоозерску.
Формально слухаючи Радио Свободы прав. Насамрэч, сегодняшнее законодавство вельми моцно обмежовывает полномочия депутата мясцовых советов. Тут уже отказ в другую участку питания, ці ведают люди этих мясцовых депутатов. Тут все залежит от деятельности певной конкретной особы. И человек обирается туда по разнарядку мясцовой влады. Натурально так он будет и працевать эти 4 года. Коли человек, насамрэч, ведая проблемы мясцовости, живе ими и хочет помочь своим соседям и жихарам той мясцовости, где он проживая, и он будет змагаться за решение этих проблем, и он будет вздымать воз для своей улады питаний.
У протяг темы наш слухач делится назираннями, як працуют мясцовые улады.
Я жыхар поселка Копысь Аршанского района, это малая родима президента. На тым тыдні трэба было пахаваць нябожчыка, так дорога на пагост и нячышчаная, и немагчыма было даже довести гэтага нябожчыка. Уладана патрабаванне пачыстіць дорогу до кладзішча. Кажа, у нас нема ні літра солярки. Мне такое цікавое пытанне. Поселку Копысь дано магдебургское право. Это право уже ніколі не заберешь. И как связать это мясцовые наши влады с магдебургским правом?
Дейное белорусское законодавство про мясцовые советы параўновае с магдебургским правом старшыня правления Асветницкого громадского объединения фонд имя Льва Сапеги Мирослав Кобаса.
То есть, что у нас называют мясцовое самокирование, все равно это державное кирование, к нас советы мясцовые, это державные органы, згодно с законом. У нас выконавчие комитеты, это так само державные органы. Тому аналогию вельми тяжко провести. Коли говорить вовле про магдебургские права, ну, конечно, было больше вольности, больше конкретных правов для разных цехов. Разумело, что был так само певный податок, який использовался. Разом с тем были певные льготы, які тычутся податков, які отдавались наверх. Это до того, что на месте вирішалися основные проблемы місцевими владами. А зараз все вирішається у нас зверху. И вельми мало свобод у низи.
Шановные слухачи, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Белоруссии и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Передачу «Звонки на свободу» сегодня подрыхтовал Ягор Майорчик. На чарзе выпуск новинов.